สดุดีบทที่78ความสัตย์สุจริตของพระเจ้าต่อชนชาติผู้ไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์ประชากรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังคำสอนของข้าพเจ้าเอียงหูของท่านทั้งหลายฟังถ้อยคำจากปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาข้าพเจ้าจะกล่าวคำลับลึกของโบราณกาลถึงสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินได้ทราบที่บรรพบุรุษของเราได้บอกเราเราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขาแต่จะบอกแก่ชาติพันธุ์ที่กำลังเกิดมาถึงพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์และการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพราะพระองค์ทรงสถาปนากฎเกณฑ์ไว้ในยาโคบและทรงแต่งตั้งกฎหมายไว้ในอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของเขาเพื่อชาติพันธุ์รุ่นต่อไปจะทราบเรื่องคือลูกหลานที่จะเกิดมาและที่จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขาเพื่อเขาจะตั้งความหวังของเขาไว้ในพระเจ้าและไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้าแต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์และเพื่อเขาจะไม่ได้เหมือนบรรพบุรุษของเขาคือชาติพันธุ์ที่ดื้อดึงและมักกบฏชาติพันธุ์ที่จิตใจไม่มั่นคงผู้ซึ่งจิตวิญญาณของเขาไม่มั่นคงต่อพระเจ้าบรรดาคนเอฟราอิมพร้อมสับไปด้วยคันธนูได้หันกลับในวันสงครามเขาทั้งหลายไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะเดินตามกฎหมายของพระองค์เขาลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงสำแดงแก่เขาพระองค์ทรงกระทำการประหลาดต่อหน้าต่อตาบรรพบุรุษของเขาในแผ่นดินอียิปต์ในไร่นาโสอันพระองค์ทรงแยกทะเลและให้เขาเดินผ่านไปและกระทำให้น้ำตั้งอยู่เหมือนกองสูงในกลางวันพระองค์ทรงนำเขาด้วยเมฆและด้วยแสงไฟคืนยังรุ่งพระเจ้าทรงผ่าหินในถิ่นทุรกันดารประทานน้ำเป็นอันมากให้เขาดื่มเหมือนมาจากที่ลึกพระองค์ทรงกระทำให้ลำธารออกมาจากหินทรงกระทำให้น้ำไหลลงมาเหมือนแม่น้ำแต่เขายังกระทำบาปยิ่งขึ้นต่อพระองค์ได้กบฏต่อองค์ผู้สูงสุดในที่แห้งแล้งเขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่เขาอยากเขาพูดปรักปรำพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเตรียมสำรับในถิ่นทุรกันดารได้หรือดูเถิดพระองค์ทรงตีหินให้น้ำพุออกมาและลำธารก็ไหลล้นพระองค์จะประทานขนมปังด้วยได้หรือทรงจัดเนื้อให้ประชากรของพระองค์ได้หรือเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสดับแล้วพระองค์ทรงพระพิโรธมีไฟลุกโพลงขึ้นสู้ยาโคบพระพิโรธของพระองค์สูงขึ้นสู้อิสราเอลเพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้าและไม่ไว้วางใจในฤทธิ์ช่วยของพระองค์พระองค์ยังทรงบัญชาฟ้าเบื้องบนและทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงหลั่งมานาให้เขารับประทานและทรงประทานทิพยาหารให้เขามนุษย์ได้กินอาหารของทูตสวรรค์พระองค์ทรงประทานอาหารให้เขาอย่างอุดมพระองค์ทรงกระทำให้ลมตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์และทรงนำลมใต้ออกมาด้วยฤทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงหลั่งเนื้อให้เขาอย่างผงครีคือนกดังทรายทะเลพระองค์ทรงให้มันตกลงมาพระองค์ทรงทำให้มันตกลงมากลางค่ายของเขาและรอบที่อาศัยของเขาเขาได้รับประทานอิ่มดีเพราะพระองค์ประทานสิ่งที่เขาอยากแต่ก่อนที่เขาจะหายอยากขณะที่อาหารยังอยู่ในปากของเขาพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นต่อเขาและพระองค์ทรงสังหารคนชะกันที่สุดของเขาเสียและทรงคว่ำคนหนุ่มในอิสราเอลเสียถึงมีเรื่องทั้งสิ้นนี้เขาก็ยังกระทำบาปเขาไม่ได้เชื่อถือการอัศจรรย์ของพระองค์พระองค์จึงทรงกระทำให้วันของเขาหายไปดังลมหายใจและทรงให้ปีของเขาหายไปอย่างสยดสยองเมื่อพระองค์ทรงสังหารเขาเขาแสวงหาพระองค์เขาได้กลับมาแสวงพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาของเขาและพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระผู้ไถ่ของเขาแต่เขายอพระองค์ด้วยปากของเขาและมุสาต่อพระองค์ด้วยลิ้นของเขาเพราะจิตใจของเขาไม่แน่วแน่ต่อพระองค์เขาไม่จริงจังต่อพันธสัญญาของพระองค์ถึงกระนั้นด้วยความสังเวชพระองค์ทรงอภัยความผิดบาปของเขาและมิได้ทรงทำลายเขาพระองค์ทรงยับยั้งพระพิโรธของพระองค์บ่อยๆและมิได้ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ทั้งสิ้นให้ขึ้นมาพระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็นเพียงแต่เนื้อหนังเป็นลมที่ผ่านไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเขากบฏต่อพระองค์ในถิ่นทุรกันดารบ่อยสักเท่าใดและทำให้พระองค์โทมนัสในทะเลทรายแต่เขายังได้กลับทดลองพระองค์เจ้าอีกและได้ทำให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้าพระทัยเขาไม่ได้ระลึกถึงฤทธานุภาพของพระองค์หรือวันที่พระองค์ทรงไถ่เขาจากคู่อริของเขาเมื่อพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญของพระองค์ในอียิปต์และการอัศจรรย์ของพระองค์ในไร่นาโสอันพระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำของเขาให้เป็นเลือดเขาจึงดื่มจากลำธารของเขาไม่ได้เ พระองค์ทรงส่งฝูงเหลือบมาท่ามกลางเขาซึ่งผลาญเขาและกบซึ่งทำลายเขาพระองค์ประทานพืชผลของเขาแก่ตั๊กแตนไวยคลานและผลงานออกแรงของเขาแก่ตั๊กแตนไวยบินพระองค์ทรงทำลายเถาองุ่นของเขาด้วยลูกเห็บและต้นมะเดื่อของเขาด้วยน้ำค้างแข็งพระองค์ทรงมอบฝูงวัวของเขาไว้กับลูกเห็บและฝูงแพะแกะของเขากับฟ้าผ่าพระองค์ทรงปล่อยความกริ้วดุร้ายของพระองค์มาเหนือเขาทั้งพระพิโรธความกริ้วและความทุกข์ลำบากคือคณะทูตสวรรค์ผู้ทำลายพระองค์ทรงเปิดวิถีให้แก่ความกริ้วของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงเว้นเขาไว้จากความตายแต่ประทานชีวิตของเขาแก่กาลโลกพระองค์ทรงประหารลูกหัวปีทั้งสิ้นในอียิปต์คือผลแรกแห่งกำลังของเขาในเต็นท์ของฮามแล้วพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาเหมือนนำแกะและนำเขาไปในถิ่นทุรกันดารเหมือนฝูงแพะแกะพระองค์นำเขาไปอย่างปลอดภัยเขาจึงไม่กลัวแต่ทะเลท่วมศัตรูของเขาและพระองค์ทรงพาเขามายังแดนบริสุทธิ์ของพระองค์ยังภูเขาซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้เนรมิตขึ้นพระองค์ทรงขับประชาชาติต่างๆออกไปข้างหน้าเขาพระองค์ทรงวัดแบ่งแดนประชาชาตินั้นให้เป็นมรดกและทรงตั้งบรรดาเผ่าอิสราเอลไว้ในเต็นท์ของเขาแต่เขาทั้งหลายยังทดลองและกบฏต่อพระเจ้าองค์สูงสุดมิได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอย่างบรรพบุรุษของเขาเขาบิดไปเหมือนคันธนูที่ไว้ใจไม่ได้เพราะเขายั่วย้าพระองค์ให้ทรงกริ้วด้วยเรื่องปูชนียสถานบนที่สูงของเขาทั้งหลายได้หมุนให้พระองค์หวงแหนเขาด้วยเรื่องรูปเคารพแกะสลักของเขาเมื่อพระเจ้าทรงได้ยินพระองค์ทรงพิโรธยิ่งและพระองค์ทรงทอดทิ้งอิสราเอลไว้เสียพระองค์ทรงละที่ประทับของพระองค์ในชิโลคือพระพราที่พระองค์ทรงตั้งไว้ท่ามกลางมนุษย์และทรงมอบประชาอันเป็นฤทธานุภาพของพระองค์แก่การเป็นเฉลยและชนอันบริสและชนอันเป็นพระสิริของพระองค์แก่มือของคู่อริพระองค์ทรงมอบประชากรของพระองค์แก่ดาบและทรงพระพิโรธต่อมรดกของพระองค์ไฟพรานหนุ่มๆของเขาเสียและสาวๆของเขาก็ไม่มีเพลงแต่งงานบรรดาปุโรหิตของเขาล้มลงด้วยดาบและหญิงม่ายของเขาไม่มีการร้องทุกข์แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตื่นอย่างตื่นบรรทมอย่างชายชะกันโห่ร้องเพราะฤทธิ์เล่าองุ่นและพระองค์ทรงตีปฏิปักษ์ของพระองค์ให้ถอยหลังและให้เขาได้อายเป็นนิดพระองค์ทรงปฏิเสธเต็นท์ของโยเซฟพระองค์ไม่ได้ทรงเลือกเผ่าเอฟราอิมแต่พระองค์ทรงเลือกเผ่ายูดาห์ภูเขาซิยอนซึ่งพระองค์ทรงรักพระองค์ทรงสร้างสถานนมัสการของพระองค์อย่างกับฟ้าสวรรค์สูงอย่างแผ่นดินโลกซึ่งพระองค์ตั้งไว้เป็นนิดพระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ทรงพาท่านมาจากคอกแกะพระองค์ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่มีลูกอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดูยาโคบประชากรของพระองค์คืออิสราเอลมรดกของพระองค์อย่างเลี้ยงแกะท่านจึงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายด้วยใจเที่ยงธรรมและนำเขาทั้งหลายไปด้วยมือช่ำชอง